Кыргызстанда кечки саат 7 болду. ООДО Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын жекшембидеги кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабий уулу, алдыдагы жарым саатта. Израиль Хамаска каршы жапырт операция баштаганын жарыялады. Ал арада Жогорку Кеңеште депутаттар эркек жана аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоорун четке какты.
Мына жерлерде губернатор, аким ушундай позицияларда аялдар жок.
Ал арада Англияда алгачкы жолу кыргызстандык сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү өттү. Алдыда бул тууралуу дагы баяныбыз бар. Биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарга орун берели. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстандын батышында 7 октябрда болгон жер титирөөдөн мерт кеткендер соңку маалымат боюнча 2000 ашты. Рейтерс агенттиги өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлүнө таянып кабарлагандай, 8 октябрдын таңына карата каза болгондор 2053, жараат алгандар 9240 жетти. 1329 үй урады. Алгач силкинүүнүн очогу Герат шаарынан 40 чакырым аралыктагы аймакта болгон, андан кийин жер дагы бир нече жолу титиреген. Магнитудасы Рихтер шкаласы менен 6.3 жеткен. Борбор калаа Кабулдан 850 чакырым аралыкта жайгашкан Герат өлкөнүн 3-чү ири шаары, маданий борборлордун бири деп эсептелет. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху 8 октябрга караган түнү Хамас тоонун аскердик жана өкмөттүк потенциалын жок кылуу боюнча аскердик өнөктүк баштоого коопсуздук кабинетинен макулдук алганын жарыялады. Израилдин расмий кызматтарынын 8 октябрдын таңындагы маалыматына караганда Хамастын өлкө чүчтүгүнө 7 октябрда жасаган чабуулунан 300 адам каза болду, 1500 адам жараат алды. Газанын саламаттык сактоо мекемеси Палестин тараптан 250 адам каза болгонун, 2000 киши жараат алганын маалымдады. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара боюнча топографиялык топтору чек ара тилкесинен 43.32 чакырымын макулдашты. Бул тууралуу бүгүн 8 октябрда министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 3 октябрдан 8 октябрга чейин Баткен шаарында кыргыз тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумуш топторунун жана укуктук маселелер боюнча жумуш топторунун кезектеги жолугушуусу өтүп, 43.32 чакырым макулдашылды. Кыргыз тажик чек арасынын тактала электигинен улам ортодо кагылыштар, адам өмүрүн алган каргашалуу окуялар катталып келет. Кыргыз тажик чек арасы жалпысынан 972 чакырым, чек араны тактоо иштери 2002-жылы башталган, 664 чакырым боюнча ортак пикир бар экенин былтыр эки өлкөнүн президенттери ырасташкан болчу. Жогорку Кеңеште мурдагы депутаты Бишкектеги Мадина базарынын ээси Турсунтай Салимов кармалды. Ишкерди 7 октябрда кечинде кармап кетишкенин Азаттыкка анын өкүлү Нурлан Ибраимов билдирди. Бүгүн бөгөт чарасы сотто качан каралары тууралуу азырынча маалымат жок экенин айтты. Айрым маалымат каражаттары күч органдарындагы булактарына таянып, Салимов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайына киргизилгенин, ал кылмыш жаза кодексинин уюшкан топту түзүү же ага катышуу деген беренеси боюнча шектелип жатканын жазышты. Ибраимов тагылып жаткан айып боюнча бул маалыматты азырынча тастыктай албай турганын билдирди. Күч органдарындагы расмий маалымат бериши элек. 67 жаштагы Салимов Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын депутаты болгон, бюджет жана каржы комитетинин мүчөсү болгон. Мадина базарын ал 1990-жылдардын башында түптөгөн. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги өкмөттүк эмес сектор менен кызматташтыгын кеңейтүүгө даяр экенин мекеменин башчысы Гүлнара Баатырова билдирди. Министрликтин басма сөз кызматынын маалыматына караганда 6 октябрда министр майыптыгы бар балдарга жана чоңдорго, улгайган адамдарга, турмуштук оор шартта жашап жаткан балдарга түрдүү кызмат көрсөткөн бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүп, кызматташтык багыттарын талкуулады. Министр менен жолугушууга катышкан майып балдардын жайкы качкандар майып аялдардын жайкы эс алуусун уюштуруу, аларды иш менен камсыз кылуу, мамлекеттик социалдык заказ боюнча каржылоону көбөйтүү зарылчылыгын жана башка маселелерди көтөрүшкөнү айтылды. Жолугушууда кызматтардын сапатын жогорулатуу жана социалдык колдоого муктаж адамдарды кеңирирээк камтуу маселелери талкууланды. Гүлнара Баатырованын айтымында министрлик өкмөттүк эмес сектор менен кызматташтыкты кеңейтүүгө даяр деп билдирди мекеменин басма сөз кызматы. Аларда жарандык платформа коомдук фонду жогорку кеңеште каралып жаткан чет элдик өкүл мыйзамы азыркыдай редакцияда кабыл алынса жарандардын конституциялык укугун бузарын билдирди. Уюм аталган мыйзам долбоорун талдап чыгып, ал сөз эркиндиги, жарандык жана саясий укуктар үчүн күрөшкөн бейөкмөт уюмдарга каршы багытталарын 5-октябрдагы билдирүүсүндө белгиледи. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 3-октябрда жогорку кеңеш укук тартиби жана кылмыштуулук менен коррупцияга каршы күрөшүү комитетинде биринчи окууда кабыл алынган болчу. Бишкекте бардык мектептер жана бала бакчалар 2 күн жабык болот. Мэриянын басма сөз кызматынын маалыматына караганда 12-13 октябрь күндөрү Борбор калаада көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин кезектеги саммити өтүп жатканына байланыштуу мектептер онлайн иштейт. Вице мэр Виктория Мазгачева мектептердин окуу процесси үзгүлтүккө учурабай турганын, иш онлайн улана берерин, ал эми бала бакчалар убактылуу иштебей турарын, мындай чечим министрликтин буйругуна байланыштуу кабыл алынганын айтты. Бул күндөрү шаардын айрым борбордук көчөлөрүндө электр чыгырыгын айдоого да убактылуу чектөө киргизилип жатат.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Мындан башка маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактардагы баракчалардан таанышууга чакырабыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 9-октябрда түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан, бийиктүү улуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт, күндүз өлкө аймагында жаан чачын жаабайт, батыштан шамал согуп турат, абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус, Талас жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 градус болот. Баткен Ош, Жалал Абад убандарында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градус болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 22-24 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки берүүлөрүн эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Израилдин расмий кызматтарынын 8-октябрдын таңындагы маалыматына караганда Хамастын өлкө түштүгүнө 7-октябрда жасаган чабуулунан 300 адам казы болду, 1,5 000 киши жараат алды. Палестинанын саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында Газа секторунда 310 киши казы болгонун, анын ичинде 20 балдар экенин билдирди. Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху 8-октябрга караган түнү Хамас тобунун аскердик жана өкмөттүк потенциалын жок кылуу боюнча аскердик өнөктүк баштоого коопсуздук кабинетинен макулдук алганын жарыялады. Теманы Айзада Касмалиева улантат.
Тель-Авивтин маалыматына караганда Хамастын жоочулары бутага алган объектилердин бири Газа сектору менен чектеш тилкеде жакын жердеги Негев чөлүндө өткөн Ново фестиваль музыкалык кечеси болду. Ишемби күнү ал жерде израилдик жаштардан 2,000 адам чогулган эле. Чабуулда фестивалда жүргөн 10 коноктор өлтүрүлүп, калгандары барымтага алынган жана Газа секторуна жеткирилген. Окуядан бир нече саат өткөн соң жабыркап жараат алган израилдиктер өлкөнүн ооруканаларына жеткирилди. Алардын арасында ачык асман алдындагы фестивалда жүргөн израилдик Эстер Борхов да бар.
Мен азыр кыймылдай албай калдым. Стресстен улам белимде бир нерсе болсо керек, 2.5 саат бою эңкейиште отурдум. Кыймылдабай, буттарым уктап калыптыр. Ордуман туруп басайын десем кыйын болду. Бизди солдаттар автобуска салып алып келишти.
Соңку маалыматтарга караганда Хамастын Израилдин түштүгүнө ишембиде жасаган чабуулунан 300 адам каза болуп, 1,5 000 адам жараат алган. Израилде Бери кыштагында жана Офаким шаарында барымтага алынгандардын баары бошотулганын 8-октябрдын таңында бир нече жергиликтүү басылма жазды. Өлкөнүн премьер министри Биньямин Нетаньяху 8-октябрга караган түнү Хамас тобунун аскердик жана өкмөттүк потенциалын жок кылуу боюнча өнөктүк башталганын жарыялады. Газа секторундагы 7 райондо жашаган жай тургундарга коопсуздуктан улам башка жактарга чыгып кетүүнү эскертти.
Биз узак жана оор согушка киришип жатабыз. Израилдин жарандары, бул операция эмес, бул накта согуш. Согушууга бизди Хамастын өлүм алып келген кол салуусу мажбур кылып жатат.
Нетаньяхунун айтымында темир кылыч аскердик өнөктүгүнүн биринчи фазасы Израилдин аймагына кирип келген Хамас жоочуларын жок кылууга багытталат жана ал жакын карада жыйынтыкталат. Экинчи фазасында Израиль Газа секторун жоочулардан тазалап, аларды командирлерин жок кылып, барымтага алынган израилдиктерди бошотууну көздөдү. Израилдин коргонуу армиясы ишембинин кечинде жана жекшембиге караган түнү Газа секторун артиллериядан тынымсыз аткылоону улантты. Палестинанын саламаттыкты сактоо министрлиги Израиль тараптын соккусунан Газа секторунда 313 киши каза болгонун, анын ичинде 20 балдар экенин билдирди. Мындан тышкары 2000 киши жарат алганы кабарланды. Палестин автономиясынын лидери Махмуд Аббас негизги кызмат адамдары менен чукул жыйын өткөрүп, Палестин элинин Израиль күчтөрүнөн коргонуу укугун белгиледи. Бириккен улуттар уюмунун Палестина иштери боюнча агенттиги 20 000 палестиналык Газанын чектеш аймактарынан чыгып кеткенин маалымдады. Ал эми Хамастын Газадагы расмий өкүлү Хазем Касем ишембидеги операция Израилдин Газа секторундагы палестиналыктарга тынымсыз кол салуусуна жооп болгонун белгиледи.
Албетте, операциянын убактысы жана тактикасы Аль-Касам тоонун оккупацияга каршы стратегиялык кадам жасаганын жана улам күчтөнүп согуш аракеттеринин жаңы эрежелерин киргизгенин көрсөтөт.
Газа секторундагы соңку кырдаалга эл аралык коомчулук тынчсыздануусун билдирүүдө. АКШ Хамастын Израилге кол салуусун айыптап, Израилдин бийлиги жана эли менен тилектеш экенин билдирди. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеп Борел Брюссель Израилдеги окуяга тынчсыздануу менен көз салып турганын айтып, Хамастын кол салуусун кескин айыптай турганын билдирди. Германиянын тышкы иштер министри Анналена Бербок дагы Израилди колдоорун белгилеп, жай тургундарга карата зомбулукту токтотууга чакырды. Ал эми Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган куралдуу конфликтте тараптарды сабырдуулукка чакырды. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова жаңжал саясий дипломатиялык ыкма менен гана жөнгө салынышы керектигин белгиледи. Украинанын президенти Владимир Зеленский израилдиктердин өлүмүнө байланыштуу өлкөгө көңүл айтты. Ал эми Палестин автономиясы араб өлкөлөрүнүн лигасын чукул жыйынга чогулууга чакырды. Жекшембиге караган түнү да Израилдин аймагы аткылоого кабылды. Ливан тараптында минометтук аткылоо болгону кабарланды. Ишембиде Хамастын мүчөлөрү Израилдин шаарларына кирип келип сокку урган. Аймакта мындан туура 50 жыл мурда 1973 жылы дал ушул күнү дагы катуу согуш болгон. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Темадан алыстабайбыз. Бүгүн Кыргызстандын Израилдеги элчилиги ал жактагы абалга мониторинг салып жатканын, бул жактагы кыргызстандыктар менен байланышта экенин билдирген жарыясын чыгарды. Азыр биз Кыргызстандын Израилдеги жаңы дайындалган элчиси Рустан Казакбаев менен байланышып маалымат алабыз. Руслан Айтбаевич, азыркы учурда кырдаал кандай? Ал жактагы кыргызстандыктарга маалымат таратуу, алар менен байланыштуу, аларды коопсуз жайга, эгерде муктаждык болсо, көчүрүү маселеси жолго коюлдубу?
Ооба, элчилик жанагы ишеним катын али тапшыра элекмин. Бирок ал жерде биздин ардактуу консулубуз бар, Дмитрий Шкаф деген мырза. Анын сыртында Израилдин элчилиги менен Израилдин органдары менен байланыштабыз. Жалпы жөнүнөн консулдук каптоодон өткөн 9 жараныбыз бар. Ал эми консулдук каптоодон өтпөгөн, бирок ошол жерде жашап иштеп жаткандар 30 болжол менен 38 жараныбыз бар. Алар көбүнчө Тель-Авив шаарында жана Израилдин түндүгүндө. Анан алардын жарандарыбыздагы жалпы чаты бар. Ал чатынан да биздин консул дайыма байланышып турат. Азыркы убакта эч кандай бир зарар алган кыргызстан жараны жөнүндө маалымат жок.
Азыр кырдаал кандай бааланып атат? Анан мындан ары жарандарга кандай маалымат, кандай билдирүүлөрдү, кандай багыттамаларды берип атасыздар?
Биз өзүңүздөр билесиздер, ал боюнча пресс релиз кече бергенбиз, бүгүн да беребиз. Ал жактагы 24 саат биздин ардактуу консулубуз, бул жактагы элчилигибиз телефондорунда бергенбиз, ачыкпыз. Биздин жарандарга кагылышуу болуп аткан аймактарга кирбөө жөнүндө өзүбүздүн эскертүүдү берип атабыз.
Соңку кырдаал кандай деп бааланып атат азыр?
Жок, кырдаал боюнча жалпы басма сөз маалымат каражаттарынан алган маалыматтар бизде эле бар. Адам башка, өзгөчө маалымат аны айта албайбыз.
Түшүнүктүү. Биз менен түз байланышта Кыргызстандын Израилдеги элчиси Руслан Казакбаев болду. Израилдеги жагдай тууралуу Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы макала жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Мерүзлон табыз, Кыргызстандын парламенти 5 октябрда отурумунда эркектер жана аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоорун карап, аны четке какты. Депутаттар документ тең укуктуулукту жетиштүү деңгээлде коргоп, камсыз кыла албайт деп белгилешүүдө. Бул мыйзам долбоору үй бүлө зомбулугуна байланыштуу көйгөй курч талкууланып жаткан маалга туш келди. Өлкөдө мамлекеттик жетекчилик кызматтарда аялдардын аздыгы тууралуу маселе дагы көтөрүлүп келет Кыргызстанда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаеванын баянында сөз болот.
Эркектер жана аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоорунун демилгечиси Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги 6 октябрь күнү парламентте долбоор боюнча баяндама жасаган министрдин орун басары Нурдөөлөт Базарбаев депутаттардын документ чийки даярдалган деген сынына кабыл болду. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөсү депутат Гүлия Кожокулова долбоордо гендердик теңчилик боюнча талапты аткарбаган мамлекеттик мекемелердин жетекчилери жоопкерчиликке тартылат деген жобо алынып салынганын айтып чыкты.
И здесь основную фразу, что государство устанавливает ответственность за неисполнение.
Мамлекеттик башкаруудагы гендердик теңчиликтин кепилдиги тууралуу 9-чу беренеден бул талапты аткарбаган мамлекеттик мекемелердин жетекчилери жоопкерчиликке тартылат деген жобону алып салышкан. Демек эч ким жоопкерчиликке тартылбайт, анан кантип кепилдик берилет? Укуктардын жана мүмкүнчүлүктөрдүн теңдиги деген аялдарды кызматка коюуда дагы колдонулушу керек. Бул мыйзам дискриминациялык гана эмес, ал аялдардын укугун да бузат.
Он 100% нарушает права женщин.
Ушундай эле ишенимдиктерден улам депутат Кожокулова кесиптештерин мыйзам долбоорун кабыл албоого чакырды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, ушул тапта Кыргызстанда президенттик администрацияда иштеген 225 кишинин 82 аялдар. Жогорку кеңештин аппаратындагы 445 кызматкердин 78 аялдар. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн бирөөсү гана аял. Акыйкатчы институтунда жетекчилик кызматта бирөө, 452 айыл аймагынын жетекчилеринен болгону 14 аялдар. Прокуратурада жалпы 1014 кызматкер болсо, анын 155 гана аял, анын ичинен 11 аял жетекчилик кызматта. Облус, шаар, район жетекчилеринин арасында бир дагы аял жетекчи жок. Ошондой эле министрлер кабинетинде 6 октябрь күнү президенттин жарлыгы менен дайындалган Догдуркүл Кендирбаеваны кошкондо 3 министр аял болду. Алардын бири аталган мыйзам долбоорунун демилгечиси болгон эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Гүлнара Баатырова. Атажурт Кыргызстан фракциясынын депутаты Надира Нарматова министр Баатырованы аялдардын укугун корголушуна кызыктар эмес деп сынга алды.
Ушундай назик оор маселеде министр өзү келип защита кылбайбы, мына өзү жооп бербейби келип турупчу? Аял киши келди деп сүйүнүп атабыз, ошол жерде аялдар маселесин көтөрөт эми министр уюштуруп, бүт бардык жана коомдук уюмдардын башын бириктирип мамлекеттик деңгээлде иш алып барат деп сүйүнүп отурабыз, тескерисинче мыйзамга келбейт атмын депчи.
Бул мыйзамды талкуулоо Бишкектин четиндеги селекция айылында мурдагы күйөөсү кулак мурдун кесип кордолгон келиндин окуясы коомчулукта кызуу талкууланып жаткан маалга туш келди. Мындан улам бир катар депутаттар аялдарды зордук зомбулуктан сактоо, зөөкүлөргө убагында жана жетиштүү чара көрүүгө байланыштуу маселелерди көтөрдү. Депутат Эмиль Жамгырчиев кыз келиндер укугу төлөнүп, коргоо таба албай жанын кыюуга чейин барып жатканын белгиледи.
Дожо кыздын чыркыратып, мурду кулагын кесип, бүткүл дүйнө жүзүнө өтө уят болду. А бүгүнкү күнгө чейин ошол кесилген боюнча мына жагдайын окуп көрдүк. Облустук соттон 4 айдан бери карап, Алмаз Окчанович, мында тыянак чыгарбай коюшат. Ошонун кесепетинен мына аягы эмне болуп атат? Бүгүнкү күндө кайсы мыйзамдын алкагында ким жоопко тартылды ошол каргашуулуу окуя боюнча?
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, гендерлик теңчилик боюнча бир катар мыйзамдардын автору Айнуру Алтыбаева мамлекеттик кызматтардагы гендердик теңчиликти камсыздоочу мыйзамдын иштебей жатышына коомдук көзөмөл жана саясий эрк жетишсиз болуп жатат деген пикирде.
Назначенияда бул негизи ушу саясий эрк болуш керек. Мамлекеттин башында турган должностные лица ушул маселени караш керек. Мына жерлерде губернатор, аким ушундай позицияларда аялдар жок.
Кыргызстанда аялдардын бийликтеги орду, мамлекеттик жетекчилик кызматтардагы жетишсиздиги тууралуу маселе эгемендик алгандан бери улам көтөрүлүп келет. 2009-жылы Кыргызстан гендер теңдиги жөнүндө мыйзам кабыл алган. Анда бир жыныстагы кызматкерлердин саны жалпы жамааттын 30% кем болбошу керек деп жазылган. Бирок коомчулукта бул талап көбүнчө акы аз төлөнгөн социалдык кызматтарда гана сакталып келе жатканына дооматтар бар. Жогорку кеңеште дагы айым депутаттардын санынын аз боюнча көп жылдан бери талкууланып өткөн парламенттик шайлоодо аялдар үчүн туруктуу квота киргизилген. Анын аркасы менен 18 депутат айым партия аркылуу шайланып келсе, бир мандаттуу 36 шайлоо округунун ичинен жалгыз айым талапкер Элмира Сурабалдиева утуп чыккан. Учурда жогорку кеңештеги 90 депутаттын 19 же 21% гана айымдар. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, эми учка жаңылыктарды айтып берели. Ооганстандын батышында 7-октябрда болгон жер титирөөдөн мерт кеткендер соңку маалымат боюнча 2000 ашты. Израилдин расмий кызматтарынын 8-октябрдагы маалыматына караганда Хамастын өлкө түштүгүндө жасаган чабуулунан 300 адам каза болду, 1,5 000 адам жараат алды. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара боюнча топографиялык топтору чек ара тилкесинин 43,32 чакырымын макулдашты. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Мындан башка маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окууга чакырабыз. Берүүбүз уланталы. Ысык Көлдүн Бозучук айылындагы мектеп кол күрөштөн Азия дүйнө чемпиондорун чыгарган спорт жана билим уясы. Аянбүбү Асанкулова быйыл августта Алматы шаарында өткөн дүйнө чемпионатында өспүрүмдөр арасында алтын медаль тагынды. Аймактагы кабарчыбыз Айсалкын Качкынбекова бул айылдагы ийгиликтер тууралуу сөз кылат.
Это не передать словами болду. Андан кийин көчөгө чыксам эле элдер айтат: сен чемпион болдуңбу, кыз сенсиңби деп. TikTok'тон көрдүк деп эле айтып эле акча берип ушинтип калышты.
Аксонун Бозучук айылында мектепте окуган кыздар кол күрөшкө абдан кызыгат. Айылдагы спорт залда 30-40 жакын улан кыз күн сайын машыгат. Алардын арасынан 20 чактысы Азия жана дүйнө чемпионатына катышып байгелүү орундарды алышкан. Тоо койнундагы Чакан айылда дүйнө чемпиондорун тарбиялаган машыктыруучу Талант Шадыбаев ал ар бир окуучусунун дене боюнан тарта психологиялык абалына чейин кылдат көңүл бурат. Биз педагогтон чемпион даярдоонун машакаты кандай экенин сурадык.
Бүлдө буга чейин дүйнө чемпиону жок болчу. Быйыл Кудай буюрса 2023-жылы биздин залда көлдөн дүйнө чемпиону чыкты. Кандай десем, оор болду да. Мындай бир ийгилик негизи жеңил келбейт го, ошо сыяктуу эле 4-5 окуучумдун колу сынып, негизи эле бул эми спорт да. Мен муну билем, что она жеңил келбейт. Окуучулардын артынан, окуучулардын колу артынан кайра сынып, операция болуп, мындай бир каша болотту. Бирок ошого карабастан биз токтотпой, анан ошо окуучуларымдын арасында ошо колу сынган жалкып калбай, агайдын айтканын угуп, мен ийгилик жаратышым керек, мен дүйнө чемпиону болушум керек деп мындай алдыга кеттик десек жаңылбайм да. Сыма, колуң уже жакшы болуп калыптыр, кудай буюрса. Мына канча өттү убакыт сынганда?
2 ай болду.
2 ай. То есть сен операция болгондон кийин 2 ай өттү.
Айсема Маликова дүйнө чемпионатына 2 ай калганда колун чыканагынан сындырып алган. Бирок ошого карабай өжөр кыз коло медаль утуп келди. Учурда алтын медалга жетем деген кыял менен тынбай машыгып жаткан кези.
Биринчи местти алайын деп келаткам негизи оюмда, анан койгон максатым биринчи местти алчу. Жакшы аракет кылайын дегем, бирок коло медаль болуп калды.
Кыздар балдардан кем калышпайт. Быйыл кыздар чемпион болушту. Эмди жыл биз да буюрса чемпион болобуз.
Айылдык окуучулар тынымсыз машыкканы менен алар колдоого муктаж. Учурда балбандардын колдоочулары жана демөөрчүлөрү машыктыруучусу менен ата энелери. Башта балдарын кол күрөшкө жибергиси келбеген ата энелер эми кыздарынын эң жакын ишенимдүү көрмандарына айланган.
Бизге колдоону эң биринчи деген ата эне көрсөтөт. Мен мамам айбейли, мага айбейли поддержка берет, агайым айбей поддержка берет. Ушундай эле поддержканы мамлекеттен деле көргүбүз келет. Мамлекеттен буюрса агайдын эмеси бар, мечтаси бар, что биздин чоң зал салгысы келет агайчы. Ошол чоң залды алып, ошондон дагы тренировка кылып, дагы көп окуучулар чыгып, толтура чемпион чыксын деп калайм.
2 жылдан бери тынбай машыккан Алтынай былтыр өткөн Азия чемпионатында 3-чү орунду алган. Ал обол үйүндө ата-энесинин каршы болгонун кантип жеңгенин айтып берди.
Башында турнирлерге, тренировкага келатканда көп колдоп жиберип жатышкан. Кечинде кечирээк тренировка бүтүп калса, антип келесиң деп каршы болушчу. Анан кийин турнирлерге чыгып, чемпионка болгондон кийин колдоп-колдоп жиберип башташты.
Айылдык өспүрүмдөрдү спортко таптап жаткан машыктыруучу эл аралык таймаштарга чейин барып, олжолу кайткан окуучуларга өкмөт дагы көз кырын салса деп ойлойт. Ал кыздардын өжөрдүгүн, талбаган эмгегин баалап, алардын багында турган ийгиликтери али да болсо алдыда деп ишенет.
Мына менде азыр Азия чемпиону бар, двукратный дүйнө чемпиону бар. Буларга эң биринчи эле колдоо негизи. Кандай десем, бир айына бир 5000 болобу, 3000 болобу же 10000 болобу, ошондой бир стипендия бөлүп бере турган болсо, айына мынча акча алып турат эле деген ушундай бир азыркы учурда азыр ушул колдоо керек болуп атат да.
Мелдештерге барган окуучулардын чыгымын ата-энеси көтөрөт. Айыл жергесинде ансыз да акча тыйын тартыш болуп, турнирге барбай калган балдар кыздар жок эмес. Бирок алдына бийик максат койгон жаш спортчулар ага майышып калбай жеңишке жетүү үчүн күрөштү улантууда. Деңиз деңгээлинен 1795 метр бийик турган кыштактын балдары үчүн спорттун башка түрлөрү менен машыкканга мүмкүнчүлүк чектелүү. Андыктан өсүп келе жаткан улан кыздар Талант Шадыбаевга барып кол күрөшүн сырын үйрөнүп, талыкпай машыгып, чемпион болсок деп кыялданышат. Көлдөгү Тоолу айылдын окуучулары спортто ийгиликке жетип, аны менен кошо татыктуу билим алып, келечекте адискөй адам болсок деп тилешет. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Англияда алгачкы жолу кыргызстандык сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү өттү. Заманбап кыргыз сүрөтчүлөрүнүн эмгектери 14-чү кылымда жашап өткөн белгилүү түрк акыны Жунус Эмир атындагы институтка коюлган. Көргөзмөгө негизинен заманбап импрессионизм, пейзаж жанрында тартылган эмгектер орун алды. Кененирээк Максат Жангазиев кеп кылат.
Лондондогу көргөзмөгө кыргызстандык сүрөтчүлөр Азиз Сулайманов, Садык Мурзаханов, Арстан Дукуев, Салкар Токтогулов жана Элдияр Шаршембиевдин 40 эмгеги коюлган. Алардын арбын бөлүгүн негизинен заманбап импрессионизм, пейзаж, натюрморт жанрында тартылган сүрөттөр ээледи. Мындан сырткары сүрөттөрдүн арасында дүйнөлүк көркөм мураска жаңыча көз карашты сунуш кылган инновациялык эмгектер да бар. Көргөзмөнүн максаты сүрөтчүлөрдүн сүрөттөрүн жайылтуу гана эмес, британиялыктарга заманбап көз караштагы кыргыз сүрөтчүлөрүнүн дараметин көрсөтүү болгон. Аталган көргөзмөгө 33 жаштагы сүрөтчү Залкар Токтогулов да катышты. Ал көргөзмөгө чейин эле Лондондогу London Art Biennale конкурсуна кумурсканын уюгу деп аталган эмгеги менен катышуучу болуп келген. Ушул жерден ал кыргыз сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсүн уюштуруучулар менен таанышып, экинчи маданий самалыкка катышып отурат.
Лондондогу Ричмонд деген парк бар. Ошол паркты чагылдырып тартып ошол кыргыздардын көргөзмөсүнө катыштым. Англияда сүрөт өнөрчүлүгү деги эле искусство жакшы бааланат экен. Бул жакта элдер искусствого кызыгат экен, искусствого талап бар экен. Ушундай көргөзмөлөр ачылса, эл келишет экен, көрөт экен.
Залкар Токтогулов 2010-16 жылдар аралыгы Москвадагы Суриков атындагы көркөм сүрөт академиясында окуган. Ал 2023 жылга чейин Орусияда кесиби боюнча иштеп келген. Эми алдыда Лондондогу башка көргөзмөлөргө катышууну да пландап жатат. Ошондой эле сүрөтчү кийинки жылдары жеке көргөзмөсүн уюштурууну максат кылууда.
Кудай буйрса ошол жактан сүрөт тартып чогултуп кайра ушу жазында келип өзүмдүн жеке көргөзмөмдү ачсамбы деген тилегим бар.
Көргөзмөнү Улуу Британиядагы жана Түндүк Ирландиядагы Кыргыз Республикасынын элчилигинин колдоосу менен Лондон Кыргыз Арт бирикмеси уюштурган. Иш чара ачылган кезде Кыргызстандын Британиядагы элчиси Улан Жусупов да катышкан. Көргөзмөнүн куратору Гүлсара Акматова мындай самалык Лондондо биринчи жолу өтүп жатканын, британиялык сүрөт сүйүүчүлөрү кыргыз кыл калем ээлерин жакшы кабыл алганын кеп кылды.
Көргөзмөнүн көрүккүн чыгарган таланттуу сүрөтчүбүз Азиз Сулаймановдун заманбап живопистери болду. Садык Мырзакановдун өзүнүн уникалдуу почерки менен тартылган сүрөттөрү көрүүчүлөрдүн кулпунуна абдан толду. Арстан Дукуев, Элдияр Шаршембиев аттуу сүрөтчүлөрдүн колориттүү пейзаждары, натюрморттору дагы жакшы маанай калтырды.
Акматова Лондондо билим алып, аталган өлкөдө бир топ жылдан бери жашайт. Ал сүрөт сүйүүчүсү болгондуктан атактуу дүйнөлүк сүрөтчүлөрдөн башка ата мекендик сүрөтчүлөрдүн да эмгектерин коллекция кылып келет. Ошон менен катар Лондон Кыргыз Арт долбоорунун алкагында маданий самалыкты уюштуруп жатканына 10 жылдай убакыт болду. Акматова алдыда Лондондо өткөн кыргыз сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсү эми өлкөнүн башка аймагында да өтөрүн билдирди.
Эми экинчи көргөзмөнү Кудай буйурса Гастинг шаарында өткөргөнү турабыз. Бул толкундата турган көргөзмө атабабыз баспаган, көрбөгөн жерде кыргыз живописин, кыргыз сүрөтчүлөрүн ушул британиялык көрөрмандарга көрсөтөлү деп турабыз.
Лондондо көргөзмөгө эмгеги катышкан сүрөтчүлөрдүн ичинен Азиз Сулайманов менен Садык Мурзахановдун жеке көргөзмөсү буга чейин бир жыл мурун Венгриянын борбору Будапештте да ачылган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан жекшембидеги берүүлөрүн угуп жатасыз. Биз ушуну менен жарым сааттык бөлүктү жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөн Баябдин Абиул алып барып жатам. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультта Даниэл Бекпоев. Биз жарым сааттык эфирди жыйынтыктайбыз. Бизден алыстап атырбыз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 8 октябрь, күнгө жекшемби, Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Бүгүн эфирде мен Түмөн Баябдин Абиул иштеп жатам. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын билим берүү тармагынын ош кыйышына кайрылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ууганстандын батышында 7 октябрда болгон жер титирөөдөн мерт кеткендер соңку маалымат боюнча 2000 ашты. Рейтер агенттиги өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигине таянып кабарлагандай 8 октябрдын таңына карата каза болгондор 2053, жараат алгандар 9240 жетти, 1329 үй урады. Алгач силкинүүнүн очогу Герат шаарынан 40 чакырым аралыктагы аймакта болгон, андан кийин жер дагы бир нече жолу титиреген, магнитудасы Рихтер шкаласы менен 6.3 жеткен. Борбор кала Кабулдан 853 чакырым аралыкта жайгашкан Герат өлкөнүн үчүнчү ири шаары, маданий борборлордун бири болуп эсептелет. Израилде соңку окуяларда кыргыз жарандары жабыркаганы тууралуу маалымат түшпөгөнүн бүгүн 8 октябрда Азаттыкка Кыргызстандын бул өлкөдөгү элчилигинен кабарлашты. Элчилик израилдик расмий мекемелер жана ал жакта кыргызстандыктар менен байланышта иштеп, алардын коопсуздугу үчүн кырдаалга мониторинг жүргүзүп жатканы маалымдады жана кооптуу аймакка баруудан кармана турууга чакырды. Расмий маалымат боюнча Израилде жашаган кыргыз жарандарынын саны 38, консулдук каттоодо тургандары 9 адам. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху бүгүн Хамас тоонун аскердик жана өкмөттүк потенциалын жок кылуу боюнча аскердик өнөктүк баштоого коопсуздук кабинетинен макулдук алганын жарыялаган болчу. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара боюнча топографиялык топтору чек ара тилкесинин 43.32 чакырымын макулдашты. Бул тууралуу бүгүн 8 октябрда министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 3-8 октябрь күндөрү Баткен шаарында кыргыз тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумуш топторунун жана укуктук маселелер боюнча жумуш топторунун кезектеги жолугушуусу өттү. Тараптар алган тилкелер боюнча ишти Тажикстандын аймагында өтө турган кийинки жолугушууда уланышат. Жолугушуунун жыйынтыгында тийиштүү протоколго кол коюлду деп айтылды. Маалыматта кыргыз тажик чек арасы тактала электигинен улам ортодо кагылыштар, адам өмүрүн алган каргашалуу окуялар катталып келет. Чек ара жалпы 972 чакырымды түзөт. Чек араны тактоо иштери 2002 жылы башталган. 664 чакырым боюнча ортак пикир бар экенин былтыр эки өлкөнүн президенттери расташкан. Быйыл 15 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Тажикстан Кыргызстанга карата айрым чек ара дооматтарынан баш тартпаса, Кыргызстан тарыхый документтердин негизинде укуктук жактан коңшу өлкөгө доома тартса болорун билдирген. Ушундан кийин Тажикстандын тышкы иштер министрлиги элчи Эрлан Абдылдаевди чакырып, Ташиевдин сөзүнө байланыштуу тынчсыздануусун билдирген. Жогорку кеңешти мурдагы депутаты Бишкектеги Мадина базарынын ээси Турсунтай Салимов кармалды. Ишкерде 7-октябрда кечинде кармап кечкенин Азаткандын өкүлү Нурлан Ибраимов билдирди. Бөгөт чарасы сотто качан каралары тууралуу азырынча маалымат жок экенин айтты. Айрым маалымат каражаттары күч органдарындагы булактарына таянып, Салимов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайына киргизилгенин, ал кылмыш жаза кодексинин уюшкан топту түзүү жага катышуу деген беренеси боюнча шектелип жатканын жазышты. Ибраимов тагылып жаткан айып боюнча бул маалыматты азырынча тастыктай албай турганын билдирди. Күч органдары дагы расмий маалымат бериши элек. 67 жаштагы Салимов жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты, бюджет жана каржы комитетинин мүчөсү болгон. Мадина базарын ал 1990 жылдардын башында түптөгөн. Жарандык платформа коомдук фонду жогорку кеңеште каралып жаткан чет элдик өкүл мыйзамы азыркыдай редакцияда кабыл алынса жарандардын конституциялык укугун бузарын билдирди. Уюм аталган мыйзам долбоорун талдап чыгып, ал сөз эркиндиги, жарандык жана саясий укуктар үчүн күрөшкөн бейкмет уюмдарга каршы багытталганын 5-октябрдагы билдирүүсүндө белгиледи. Билдирүү өкмөттүк эмес уюмдарга чет өлкөдөн, эл аралык же чет өлкөлүк уюмдан, адамдан каржыланган жана саясий ишмердүүлүк менен алектенген деген эки критерийдин негизинде чет элдик өкүл макамын ыйгарууну көздөгөн бул мыйзам ар бир адамдын өз пикирине ээ болууга, калыптандырууга болгон абсолюттук укугуна карама каршы келери айтылды. Мыйзам долбоорун 3-октябрда жогорку кеңештин укук тартиби жана кылмыштуулук менен коррупцияга каршы күрөшүү комитети биринчи окууда кабыл алган болчу. Бишкекте баардык мектептер жана бала бакчалар 2 күн жабык болот. 12-13 октябрь күндөрү Борбор калада көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин кезектеги саммитине байланыштуу. Бала бакчалар бул күндөрү иштебейт, ал эми мектептер онлайн иштей турганын Азаттыкка вице-мэр Виктория Мазгачева билдирди.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан мындан башка жаңылыктарды окууга чакырабыз. Окутурубузду уланталы. 5-октябрда Кыргызстанда мугалимдердин кесиптик майрамы белгиленди. Президент Садыр Жапаров агартуучуларды куттуктоосунда мугалимдер заман талап кылып жаткан технологиялык жетишкендиктерден ар дайым кабардар болуп, өзүн өзү өстүрүп турушу керек деген айтты. Ал тапта кайра билим берүү жана илим министри Алмашы бул кызматка Догдургүл Кендирбаева дайындалды. Быйыл Кыргызстанда билим берүү жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынды. Ал билим берүү тармагында эмнелерди өзгөртөт? Жаңы ой чабыт программасында ушул маселе талкууланды. Сөз кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди.
Быйыл Кыргызстанда жаңы окуу жылы билим берүү жөнүндө жаңы мыйзам менен башталды. Өкмөт жана документтин авторлары бул мыйзам менен ваучердик система кирип, мектептерде мугалимдердин кагаз иштери бир топ азаят деп билдирип жатышат. Бүгүн биз жаңы ой чабыт программасында жаңы мыйзам долбоору Кыргызстанга эмне берет жана деги эле өлкөгө кандай билим берүү системасы керек деген темада баарлашуу кылабыз. Бизде бүгүн конокто билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү Нурзида Касымова, Компас коллежинин директорунун орун басары Айымжан Алмазбекова. Билим берүү жөнүндө мыйзамды жазып чыккан ага катышкандардын бири Булутбек Имаров жана Кыргыз билим берүү академиясынын вице президенти Мелисбек Музулманов. Анда биз талкууну баштай берсек, биринчи эле ушул сизге кайрсак, Нурзида айым, Кыргызстанда эми жаңы билим берүү мыйзам иштеп баштады, президент кол койду. Эмнени өзгөртөт, кандай жаңычылыктар бар жаңы документте?
Кыскача айтып кетсем, мектепке чейинки билим берүү тармагы бүгүнкү күндө 1,107,000 мектепке чейинки куракта балдар бар болсо, анын 200,000 ашыгы бала бакча менен камсыздалган. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, бүгүнкү күндө 26,4% балдар камсыз болушту, калган балдар камсыз болуш керек. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү түзүү, бала бакчаларды ачуу, кеңейтүү максатында жеке жактарга шарттар түзүп берели деп, буга чейин лицензиялоо бар болгон болсо, азыркы учурда лицензиялоо тартиби алынып салынды. Бул мыйзамда кабарлоо аркылуу менен эле балдар бакчасын ачса болот. Андан кийин ошол эле учурда бизде азыр баардык жүктөмдөрдү мамлекет өзүбүз кабыл алган үчүн буга чейин өнүгүү болбой, баягы мисалы балдардын тамак ашынын 50% дагы ата энелер төлөйт, 50% мамлекет төлөйт деп көрсөтүлгөн да эски мыйзамда. Азыркы бул жаңы мыйзамда бул 100% ата энелер төлөсүн деген каралды. А мында мамлекет балдардын тамак ашыны төлөгөнгө милдеттүү эмес. Ана ата энеси үйдө болсо дагы, бала бакчада болсо дагы төлөйт. Ушул шартты өздөрү ишке ашырсын деп 100% аларга өткөрүлүп берилди. Анан баягы мектептерде дагы акча чогултуу, билим берүү акысыз, бул биздин баш мыйзамыбызга ылайык. Акысыз билим берүү дегенде биз мугалимдин берген билимин түшүнүшүбүз керек да. Мугалимдердин эмгек акысынын баардыгын бүгүнкү күндө мамлекет каржылап жатат. Аны акысыз берип жатат. Анан калган жанагы акча чогултуу, мыйзамсыз акча чогултуу тыюу салабыз деп айтып, бүгүнкү күндө кээ бирки мектептерибиз боор тряпкасы жок калып, челек чакасы жок калып, мындай күнүмдүк керектелүүчү каражаттары жок калып атат да. Ушундай өлчөмдөгү материалдарды толук кандуу азыркы мамлекет карап жатат, бирок бүгүнкү күндө бөлүнүп толук жеткириле бериле элек да. Өз алдынча иштесе болот. Анан мектептер мындан ары жалпы эле бардык билим берүү уюмдары киреше алып келүүчү иштер менен алектенсе болот. Мисалы, билим берүү уюмдары өзүнүн башка курстары менен билим берүү кызматтарын көрсөтүү, кошумча билим берүү кызматтарын көрсөтүү аркылуу же болбосо кесиптик лицейлер болгон болсо өздөрүнүн иштеп чыккан продукциясын сатып кайра алуу аркылуу киреше алып келсе болот деп бул мыйзамда уруксат берилди да. Баардык билим берүү уюмдары киреше алып келүүчү иштерди жүргүзгөнгө уруксат берилет деп.
Улукбек мырзага айтам. Улукбек мырза, эми бул өкмөт, депутаттар, эми жарандык коом жалпы бир чоңтоп иштеп чыккан бир пикирге келишип анан сунуштаган долбоор болуп ал өттү, эми ишке кирди. Системаны жалпы каяка өзгөртөт, каяка алып барат, эмне жаңычылдык болот бизде?
Билим берүү тармагы бүт дүйнөнүн баардык жеринде эле мындай кризисте да. Азыркы билим берүү системасы бул 19-кылымдагы баягы муктаждык менен ошол убактагы муктаждыктарды чечүү үчүн түзүлгөн система да азыркы. Азыр эми ошону кантип жаңылайбыз, эмнелерди өзгөртөбүз дегендей сыяктуу мындай баарынын баш оорусу. Азыр эми бүт баардыгы өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө жараша мындай жолдорду издеп атат да. Азыр ошо биз көбүнчө ошол Эстониянын, Грузиянын, Казакстандын, Россиянын опыттарын, андан сырткары ошо Финляндия, алардын тажрыйбасын карап чыгып азыркы мыйзам иштелип чыкты да. Эми бул жакшы үмүт менен көп өзгөрүүлөрдү күтүп атабыз. Негизги мыйзамдагы өзгөртүүлөр балдар бакчасында лицензия жокко чыкты, бул ошол жеке жактарга мындай ашыкча түйшүктөрдөн арылтып мындай оңой балдар бакчасын ачканга мүмкүнчүлүк берет деп. Буга улай эле ошол өкмөттө мындай жакшы демилгелер башталды да. Алар салыктан бошотуп атат, алар мындай балдар бакчасын ачам дегендерге жеңилдетилген кредиттерди беребиз деп атышат. Бул маселени мындай биздин улуттук программада бар, 2026-жылга чейин азыркы 24% биз 48% жеткиришибиз керек деп, бул кыска мөөнөттүк ошол программада камтылган да. Өкмөт ошол боюнча иштеп атыптыр азыр. Экинчиси, бул мектептерге тиешелүү биз билимди баалоо боюнча өзүнчө сапатты өлчөө боюнча сапат департаментин түзүлүп министрликтин алдында, бул окуучулардын билимин дайыма 4-9 класстардагы окуучулардын билимин көзөмөл мындай өлчөп ошого жараша кийинки мындай балдар эмне жагынан аксап атат, кийинкиде эмнени окуш керек дегендей сыяктуу ушу сапат департамент түзүлөт. Андан сырткары ваучер системасы, бул каржылоонун ошо ар бир балага бөлүнөт. Азыр эми бизде бул адилеттүү системаны алып келет деп биз күтүп атабыз. Себеби азыр бизде мындай балдарга ар түрдүү акча ар түрдүү бөлүнөт да. Мисалы үчүн гимназия, лицей болсо алардын ал жакта окуган балдарга көбүрөөк акча, жөнөкөй мектепте окугандарга азыраак акча да. Бирок бизде бюджеттен бөлүнүп аткан, билим берүүгө бөлүнүп аткан акчага Кыргызстандын ар бир жананы мындай толук бирдей каражатты алууга укуктуу да. Ошол нерсени бул ваучер системасы чечет деп күтүлүп атат.
Азыркы ваучер системасында мындай балдарга акча бөлүнбөйт, себеби ал мугалимдердин эмгек акысына бөлүнөт да. Азыр биз жаңы системага өткөндө сөзсүз балдар менчигинин түрүнө карабастан кайсы билим берүү уюмуна барса ошол билим берүү уюмуна акчаны аркасынан, баланын аркасынан акча барат. Анан ал деген жакшы жагы, бул атаандаштыкты пайда кылат билим берүү уюмдарынын ортосунда. Жеке менчик болобу, мамлекеттик, муниципалдык болобу, кайсы болсо дагы, кайсы мектеп жакшы болсо ата энелер ошол мектепке бара беришет да. Анан дагы бир жер мисалы Бишкек шаарындагы көйгөйдөй азыр 26-мектепке, 61-мектепке баары кирем дегенге окшоп, бул мектептер толук балдардын баарын кабыл алыша албайт да, өздөрүнүн мүмкүнчүлүгү бар. анан башка мектептер изденип башташат. Башка мектептер үчүн бул эме жакшы ваучер.
Бул даректүү ар бир балага өзүнчө ваучер система, багыл каражат бөлүнүп, анын окуусуна бөлүнгөн акча дейилген. Анан айжан айым, сизге эми ушул жаңы мыйзам кабыл алынды деп атасыз, иштеп баштады, анан бир топ өзгөртүп атат, андан тышкары ошол жеке окуу жайларга дагы таасирин тийгизет деп атат, сапатты көтөрөт, атаандаштыкты арттырат деп атасыз. Сиздерде абал кандай, багыл мыйзамдан күтүүлөр?
Ваучер деп атпайбызбы, анан мына жекем айтып кетти, акысыз билим берүү деп. Акысыз деген сөздөн биз колдонбойлу деп айткым келет. Анткени биздин бюджетибизден 20 миллиардтан ашык, мына азыр мен ютубтан карап келдим информацияны, маалыматты, 20 миллиардтан ашык билим берүү системасына бюджетибизден кирет экен.
Акысыз дегени менен 60 миллиард сом,
20 пайыз, 60 миллиардтан ашык бюджеттен билим берүү системасына берет экен. Бул болсо акысыз эмес, бул болсо биздин эле жарандарыбыздын салыгы бюджеттен билим берүү системасына барган. Ушул ваучер системасы болсо 900 000 бала бала бакчага барбайт дегени деген кези, анын энелери 500 000 энеси деп коюңуз, үйдө отурат деген соң. Андан экономикага алар жумушка чыгышпайт, экономикага өзүнүн вкладын жасабайт. Ошондуктан бунун баары бизнес экономика баарын көтөрүү үчүн билим берүү системасын башташ керек. Андан кийин биз болсо Кыргызстанда, биз мамлекетибиз жамандаганды жакшы көрөбүз, бирок жакшы нерселерди жасаганда мактап коюшубуз керек. Ушул жаңы мыйзам негизи мындай бизди Кыргызстанды оңоло турган, жаңы жолду тандай турган, тура турган мыйзамдардын бири болот деп мен ишеничим бар. Бирок бул мыйзамды ишине кириштириш керек. Ал үчүн биз коллеж тараптан мына эски жолун тандабай, мисалы үчүн азыр биздин концепциябыз мындайбыз: азыркы замандын чакырыктары көп, азыркы жаңы кесиптер пайда болду. Мисалы үчүн биз азыр мына 6 видео камера тартып атат, видеографтор жок. Мисалы үчүн график дизайнерлер деп атабыз, мындай контент деп атат элдин баары. Ютуб менен же тиктокту жабабыз деп атат, бирок 15-16 жаштагы тиктокерлер миллиондогон акчаны таап атат бизден, биздин баарыбыздын көп. Ошондуктан ушунун баары жаңы кесиптерди кантип окутабыз, жаңы поколение муунду кантип окутабыз? Ошон үчүн биздин билим берүү системасы өзгөрүш керек. Бирок өзгөрүш үчүн мыйзам катары өзгөрүш керек. Ошондуктан бул мыйзам негизи аябай жакшы деп ойлойм.
Ошону башаты десе,
башаты деп койсо, бирок иштетиш керек.
Мелисбек мырза, айттык эми жалпы эмне өзгөрөт дегендичи, берилчү мүмкүнчүлүктөр мугалимдерге, балдарга, жеке секторго дагы ошонун ичинде. Анан эми мыйзам кабыл алынганына аз убакыт болду, эми аны ишке ашыруу үчүн баягы түптөлүп калган системадан чыгуу, бир дыңды бузуу деген кантип ишке ашырыш керек, эмнелер жасаш керек эми мындан аркы кадам?
Рахмат. Бул мыйзам жакшы мүмкүнчүлүк, бирок аны ишке ашыра турган биз эмес, негизи мугалимдер. Баардыгын ишке ашыра турган мугалимдер. Анткени мыйзам жазылды, мыйзамдан кийин эми буйруса кийинки кадамдар, атайын жумушчу топ түзүлдү. Ошол жумушчу топтун иши менен буйруса мектептин алдыдагы мектептин, жогорку окуу жайдын жол картасын сызып бере турган бул стандарт, окуу стандарты, мына ошол жаңыланат. Буга чейин ачыгын айтып коюшубуз керек, 2014-2022 жылдары кабыл алынган стандарттар бул эч кандай коомдук талкууга да чыккан эмес. Эч ким дээрлик Кыргызстанда ата энеден тартып жогорку окуу жайдын бир профессоруна чейин Кыргызстан акыркы 5 жыл аралыгында балдарга кандай компетенцияларды берет, азыр эжеке айткандай кандай дүйнөлүк чакырыктарга жооп бере турган же дүйнөлүк атаандаштыкка жооп бере турган кандай бир продукция бала жаралат, ошонун баардыгы ушул стандарттын негизинде болот да.
Мамлекеттик билим берүү стандарты.
Мамлекеттик билим берүү стандарты, мына ошол стандарттын негизинде предметтик стандарт, предметтик стандарттын негизинде программалар, программанын негизинде анан баягы биз айтып аткан китеп, комплекстер, ошолор баардыгы даярдалат. Ошон үчүн бул нерсе баруу эле аткаруу негизинен биздин мугалимдерге барып такалат. Ошон үчүн бул жерде ар бир мугалимди баягы суранабыз, ошого чакырабыз, анткени ар бир кызыктар болуш керек.
Ушул жерде мен да толуктап кетейин. Азыр эми жакшы айтылды, ошол мамлекеттик билим берүү стандарты боюнча бул эң негизги документ, ошо мыйзамдан кийинки өтө маанилүү документтердин бирөөсү да. Анан азыр эми ушул жумушчу топ түзүлдү, жумуш башталды. Азыр эми инвентаризация, 1-октябрга чейин ошо инвентаризация, эмнелер бар, эмнелерди өзгөртүш керек дегендей сыяктуу жумуш башталды. Бул жалпы эрежелерди ошол мыйзам алдындагы актыларды өзгөртүү боюнча 1-декабрга чейин ошол нерселер өзгөрүп бүтүш керек да. Азыр эми ошол боюнча иштелип атат. Азыр эми мугалимдерге биз академиялык эркиндик бердик да мыйзам боюнча. Алар болгону билим берүү стандарты бар, ошонун алды ошого ылайык окуу китептерин, ошол окуу китептерине байланыштуу окуу материалдарын, программаларды, окутуу методдорун эркин тандаганга укуктуу да мугалим. Ошол бул академиялык эркиндик дегенде ошол нерсени айтып атабыз да. Болгону ал ар нерсени окута бербеш керек. Бул баягы билим берүү стандартында эмне жазылса ошого мындай багыттай турган, мындай кандай метод менен окутат ал мугалимдин эрки да.
Ошол академиялык эркиндик менен кошо эле азыр айтып кеткендей аккредитация милдеттүү эмес деп азыр эркин түрүндө болот, добровольный, эркин өз каалоосу менен болот. Ошол учурда мурда муну биз аттестат аккредитациядан өтпөгөн мектептер аттестат баягы мамлекеттик үлгүдөгү документти балдарга бере албайт деп жазылган болсо мурунку мыйзамда, азыркы мыйзамда ал байланган эмес да. Аккредитациядан өтсө дагы өтпөсө дагы мугалимдер окуткан балдар аттестат алат. Бул деген ушул балдарга да мүмкүнчүлүктү кеңейтип жатат. Анан ошол эле учурда азыркы айтып кетти, компетенцияга багыттап окутуп атабыз деп бул жаңы билим берүү мыйзамында мектеп шартында балдар жеңил кесиптик компетенцияларга ээ болуп чыгыш керек деген пункт коюлду да. Бул жерде дагы жана дүйнөлүк стандартты калай келтириштирип деген сөздү дагы басым жасап айтып кетсек болот да. Дүйнөлүк стандарт бул 12 жылдык билим берүү. 12 жылдык билим берүүдө сөзсүз түрдө 10-11, 12 класста ушул кесиптерди өздөштүрүп чыгат да, жеңил тармактагы өздөрүнүн кесиптерин өздөштүрүп чыгат. Биз муну менен барып ушул 12 жылдык билим берүүгө дагы өтөбүз деген
кесиптик лицейлер боюнча дагы алар убактысы дагы азыр азайтылып жатат.
Азыркы кесиптик билим берүү буга чейин 3 жыл окуп келген болсо анын мөөнөтү 2 жылга кыскарып атат.
Ушу кесиптик билим берүү боюнча мен кошумчалап койсом, ушу мыйзамда дуалдык окутуу боюнча эреже киргизилди. Бул дуалдык окутуу дегенде бала кесипти үйрөнүп атканда теориялык билимди алат, ошол эле убакта барып практикалык иштеп дагы ошол нерсени мындай алган билимин бекемдөөгө мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Ушул мыйзамда ошол эреже жазылды.
Силер айтып атпайсызбы, кесиптик билим берүү боюнча эми компас ошолду иш алып баратабыз деп азыр заман талап кылган кесиптерди дагы үйрөтөбүз деп. Эми бизде кесиптик лицейлерде иштегендер канчалык кайра жумуш менен камсыз болуп атканы азыр бизде бир мындай көрсөткүч да жок болсо керек, канча болуп атат. Анан эмнени үйрөтсө болот мамлекет эми жеке ушундай кесиптик билим берген жайлардан эмнени ала алат?
Азыр Кыргызстанда мына кайра айтып кеткендей креативдүү экономика, креативдүү индустриялар боюнча биздин президентибиз дагы, премьер министрибиз дагы мыйзамын чыгарган, жазып чыгарган. Азыр креативдүү индустриялар паркы жөнүндө дагы талкуу болуп атат, коомдук талкуу. Ошондуктан биздин Кыргызстандын стратегиясы негизи ушу креативдүү индустриялар болсо сонун болмок деп ойлойм. Анткени биздин болсо же сууга, океанга жолубуз жок. Биздин мына кошуна мамлекеттерибиз бизде чек араны жаап койсо эле биздин экспортубуз токтоп калат. Канчалаган мен өзүм жеңил өнөр жайдан дизайнер болуп иштеп жүргөндө экспорттун баары Россия же Казакстанга кетсе дагы мына дагы чек араны жаап койсо эле экспорт токтоду, жеңил өнөр жай токтоду. Азыр баарыбыз электронный коммерция, Wildberries, Ozon деп аябай дагы кыйын чыгып атышат. Бирок мына Казакстан 500 фураны токтотуп койсо эле аларга кайра эле штрафка салынып иши токтоп калышты. Ошондуктан креативдүү экономика деген эмне? Бул адамдын өзүнүн ой жүгүртүүсү менен пайда болгон же сервис болобу, услуга болобу, же продукт болобу, же YouTube канал болобу, же видео контент болобу, ошонун баарын же биздин жаш муунубуз чыгарып дүйнө жүзүнө таратып чыгарса, ошондой брендтерди, продукцияларды керек болсо мына өзүбүз деле жеңил өнөр жай болсо дагы мындай жеке масс-маркет деп коебуз, э мындай көптөгөн экспорттобой мындай бренд made in Кыргызстан брендтерди биздин дизайнерлерибизди атактап чыгарса, бул башка жакшы жол деп ойлойм.
Мындай нерселер эми негизинен өлкөдө эркиндик болгон жерде болсо керек, ой эркиндиги, иш сөз эркиндиги болгон жерлерде дагы
негизи кошуп кетсем, мына креативдүү экономиканын үч негизги шарттары бар. Бул технология, талант жана толеранттуулук. Толеранттуулук дегени сөз эркиндиги, азаттыгы, ошол бул Кыргызстанда пайда боло турганын ушул шарттары түзүлгөн. Ошондуктан ушул стратегияны колдонуп биз иштесек жакшы болот эле деп ойлойм.
Дагы бир маселени айтмак элем, ПИСА стандарты боюнча Кыргызстанга ошол менин билгеним 2022 жылы сөз болду эле, кайра кошулабыз, ошол стандарттар менен окуучуларды окута баштайбыз депчи. Азыр абал кандай?
2009 жылы, 2006 жылдары ошол сынактан өткөнбүз. Тилекке каршы катышкан өлкөлөрдүн арасында биздин 11 жаштан 14 жашка чейинки балдарыбыздын дээрлик көпчүлүгү окуган нерсесин түшүнбөйт. Ошол функционалдык сабаттуулук, окуу жана түшүнүү сабаттуулугу дегендер бизде төмөн экени аныкталган. Эң акыркы орунда болгонбуз. Эми биз ал жерге, ал сынакка 2025 жылы катышабыз деп министрлик алдына чоң бир план койгон. Ал бизге эми мен жеке мындай мектепте иштеген адис катары ага биз даярданабыз дегенден алыспыз. Болгону ошол сынактагы негизги талаптарды жана биз айтып аткан бүгүнкү күндөгү балдарда боло турган компетенцияларды кантип калыптандырабыз, ошол сабаттуулуктарды балада кантип калыптандырабыз деген нерселерди, ошолорду алып, ошонун негизинде анан кийин баягы билим берүүгө аралаштырсак, биздин балдар ошондо анан кийин баягы дүйнөлүк стандартты эске алган дагы же ошолого дароо аралашып кете турган бир иш билгиликтерге, компетенцияларга ээ балдар болот деген нерсе да. Анан эми буйруса ал нерсеге, ал багытында билим берүү жана илим министрлигинин бир топ иш аракеттери болуп атат. Ал багытта ошол негизги рычаг кайра эле барып ошол мектепте окуп аткан балдарыбыздын окуу жана түшүнүү сабаттуулугу, функционалдык сабаттуулугу да ошолор канчалык деңгээлде өздөштүрүлүп атат, ошого көзөмөл жүргүзүп министрлик азыркы убакта 5-6 класста болуп аткан окуучулар кийин 7-8 класста болот, ошолордон алынат. 2 жылдан кийин ошолорго мындай бирдиктүү бир суроолор менен ошондой баратат да. Анан ушуга мен өзүм жалпы эле кошумча дагы бир нерсени айтып коеюн. Кайра даярдоо деген бар да бизде. Мугалим ар 5 жылда өзүнүн билимин өркүндөтүп туруш керек. Ар бир мугалим. Буну өткөрө турган атайын республикалык мугалимдердин квалификациясын жогорулатып атайын институт бар. Аймактарда өздөрүнүн билим берүү институттары бар. Ошол жерден өтөт. Бизге жаңы мыйзам эмнени берет дегенде, мына ошол мыйзам республиканын талаптарына жооп берген, тренерлери мыкты болгон бир каалаган бир жекеменчик дагы даярдоо институтунан өтсө анын сертификаты жарайт. Бул жакшы нерсе. Анткени мурда сөзсүз Ош билим берүү институтунан же бул жакта РПФК деп коебуз, кайра даярдоо институтунан өтүшүң керек эле. А бирок бүгүнкү күндө мугалимдер кандай бир багытта өздөрү жакшы көргөн же өзү билимин өркүндөтүүгө ынана турган бир курстарга барып деле өтсө анын сертификаты жарайт. Бул дагы мугалимдерге эркиндиктин бири.
Жаңы.
Жаңы. Анткени кааласак акыркы жылдары ушундай болуп атат. Мугалимдер жамаат келишип келгиле, биз азыр сиз айтып аткан ПИЗА боюнча маалымат алалы жана андагы сабаттуулуктар боюнча кийинки деле окуучуларыбызды ошого карап даярдай эле 25 кийин деле деп жалпы жамаат же 2-3 мектеп биригип бир белгилүү бир институттун тренерлерин чакырсак, андан алган биздин сертификаттарыбыз өз билимин өркүндөттү деген талапка жооп берет да. Бул дагы жакшы бир эркиндик.
Ошо мектептерге автономия берилип атат да азыр. Жаңы мыйзам менен автономия берилип атат да. Алар финансылык анан баягы өз алдынчалуулукту мектеп директору өзү жүргүзө алат да. Аларга баягы мамлекет ваучер менен акчаны бөлүп берсе, ал ошондон ашып калган акчаны мындай өзүнүн коротулган акчадан айлыктан башкадан ашып калган акчаны мындай колдонгонго мүмкүнчүлүк болот да. Эгер мугалим ошо эл аралык мындай квалификациясын эл аралык деңгээлдеги уюмдардан жогорулатып ошондой сыяктуу эме болсо, аларга балким мектеп өзү эле кошумча айлыгына кошумча каражаттарды берип мындай стимул берсе болот да,
бөлүнгөн каражатты. Рахмат сиздерге. Жаңы ой чат программасынын бул жолку чыгарылышында биз билим берүү жөнүндө жаңы мыйзам деги эле Кыргызстандын билим берүү тармагы боюнча талкуу кылдык. Бүгүн биздин талкууга билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү Нурзида Касымова, билим берүү жөнүндө мыйзамды жазууга катышкан Булутбек Имаров жана Компас коллежинин директорунун орун басары Айымжан Алмазбекова жана Кыргыз билим берүү академиясынын вице президенти Мелисбек Музулманов болду. Ал эми программаны мен Бакыт Төрөгелди алып бардым. Кайрадан амандыкта көрүшкөнчө саламатта туруңуз.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Азаттыктын берүүлөрүн, макала маектерин жана ар кандай видео аудио материалдарын сиз социалдык тармактардан дагы билип турсаңыз болот.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит org.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Урматтуу көрөрман, ушуну менен кечки берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Аман туруңуздар.